Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Svetlost zvuka. Život naših slepih sugrađana.
Životna priča Milana Todosijevića, člana gradske organizacije Saveza slepih u Novom Sadu, izgleda ovako.
Pozdravljam vas, ja sam Todosijević Milan, iz Novog Sada sam, u stvari tu sam se naselio na neke davne, 1977. godine. Rođen sam u jednom malom mestu, Zvečan, to je sada na Kosovu, i lepe me uspomene vezuju za to mesto. Tu sam i na, između ostaloga, kao mali sa 3,5 godine stradao od eksploziva, tako i izgubio vid. Normalna stvar, školovanje se odvijalo tadašnjih godina u Zemunu, osnovna škola je bila Veljko Ramadanović, i kada sam pošao u osnovnu školu, mislim da je bila 1958. godina, a mnoge stvari sam prvi put u životu upoznao, sreo, pa sam se tako i prvi puta vozio do Beograda.
A kada sam došao prvi dan u školu, da se sećate kako je to bilo? Bilo vam je teško rastanak s roditeljima?
Sad ću povući jednu malu paralelu. Inkluzivno obrazovanje i obrazovanje u školi koja je osmišljena za vizualno hendikepirane, ja sam uvek za ovo drugo, za školu koja je prilagođena. Možda to zvuči konzervativno, a sad ću vam reći zašto. Baš iz razloga vašeg pitanja to mi je ponukalo da kažem. Nedostatak roditelja, odlazak iz kuće je stvarno jedan veliki ovako šok za tadašnju moju generaciju, za tadašnje uzrast moj. Tako da kada sam se prvi put odvojio od roditelja, ja sam se našao kao da su mi potonule sve lađe. Jednostavno, kao da su me svi odbacili, našao sam se u nekoj novoj sredini, doveli su me u školu, bili su malo vremena sa mnom, onda su me preuzeli vaspitači, neka nova lica, novi dečaci, devojčice, neko dvorište nepoznato. Znači, apsolutno sam bio kao da mi je svet propao. E, to je ono što je možda pomalo emotivno, negativno delovalo na mene, i osim toga, smatram, opet se vraćam na onu moju konstataciju, da je najbolje i najtemeljitije školovanje za hendikepirane, vizualno hendikepirane, škola Veljko Ramadanović u Zemunu.
A u kojoj meri je učiteljice kao i vaspitači uspeli da zamenu vaše roditelje? Znači, roditelje ne može niko zamenuti, ali u nekoj meri je sigurno da su mogli.
Pa vidite ovako, tadašnja vremena su bila skromna, saznanja isto skromna, pogotovo vezana za razvoj ličnosti i dece, tako da ne mogu da se pohvalim, ali ne bi ni da kudim tadašnji kadar škole. Iz kog razloga? Učiteljice, nastavnici, oni su bili jednostavno tu prepodne da nam održe predavanje, da nas edukuju, da nas uče, a popodne su u stvari vaspitači, je trebalo da nam budu roditelji. Nažalost, tu je bilo da, znalo da bude i po meni, iz mog nekog saznanja, a i sadašnjeg iskustva, dosta propusta. Jer su to bili obično priučeni ljudi.
Znači, nije bilo kadra tada?
To nije bio pravi kadar. Ako vam kažem da je jedan od vaspitača bio čak čovjek koji je bio logoraš u logoru Dachau, onda sam vam puno toga rekao. Taj čovjek sigurno nije mogao da ima ni dovoljno strpljenja, nije dobro ni čuo. Spomenut ću imene Čikačira, ja ga se rado sećam, mada sam imao čak i sam incident s njime. Tako da smatram da ipak tu mora da postoji zaista edukovano nastavništvo, edukovani jednostavno služba u školi. Osim onoga što ja i dan danas pohvaljujem, hvalim, da su sredstva, nastavna sredstva prilagođena potrebama vizualno hendikepirane dece, i to je nešto što puno, puno znači u tom nekom startu, u tom osnovnom obrazovanju.
Pretpostavljam da će i vi, kao i mnogi učenici, sećate da je škola ipak ostala lepom sećanju.
Svakako. Kažem, tu su mnoga prva saznanja padala, tu su bila krađa trešnje, pošto je to jedno lepo dvorište, u moje vreme bilo izuzetno lepo, tih godina imalo je i voćaka, imali smo igralište malo za fudbal, imali smo i sportsku dvoranu za fizičko, tako da druženje naravno međusobno.
A kako se krale trešnje, kad se spomenu, to možda je zanimljivo.
Pa vidite kako, naravno nastavnik, u stvari to su bili u principu vaspitači koji su brinuli o nama van nastave, jer smo mi bili smešteni internatski tu. Oni su brinuli o nama i normalna je stvar da nisu smeli da nam dozvole samovoljno penjanje na drveće i šta znam, izvođenje nekih dečjih nestašluka, jer je to uvek vezano sa rizikom nekog povređivanja, neke neprijatnosti. Tako da smo mi krali šansu, pošto je ručak, doručak i ostali obroci su bili skupno pravljeni u isto vreme. Sva deca su morale biti kod trpezarije, pa onda u trpezariji ući i tamo jesti. Znali smo čak i da ne odemo na ručak, da se sakrijemo i onda da se popremo kada nema nikoga na dvorištu na voćko, ili čak uveče, pošto smo imali slobodno posle večere od 7:30 do 9 sati pravo da se malo šetamo i zabavljamo po dvorištu. Ako vaspitači se zagledaju u TV i u neku emisiju i se zabave nekom drugom akcijom oko dece, mi smo koristili priliku. No, bili smo mili i kažnjavani kad nas uhvate i tako.
Ali bila nekad vas i više na jednoj trešti.
Ma da, eto, meni se dogodila jedna slučajnost. Jednostavno svako ima neku svoju priječicu i dogodovštine. Ja sam gostovali su u, moram da samo napomenem da postoje dve zgrade i dve lokacije u stvari u Zemunu. Jedna je na nesreću izgleda, koliko sam saznao iz mog saznanja, izgubljena u Prizrenskoj ulici, a druga je u Cara Dušana, tamo je ta je glavna i tu je sad i ostala škola. E sad, u toj glavnoj je te večeri bila održavana neka muzički nastup popularnih pevača, ne bih se setio tačno koji su bili, znači sa estrade pevači su dolazili da gostuju, a ja, iako sam išao u muzičku školu, ja sam to žrtvovao, ostao sam u onoj drugoj školi, pošto smo na toj drugoj lokaciji manjoj u Prizrenskoj spavali tada u tom periodu, ja sam ostao baš iz razloga da bi krao trešnje. I onda sam se ostao, naravno, i kad sam se penjao, popnem se ja na trešnju i umjesto trešnje ja pronađem curu gore, devojčicu jednu, devojčicu u trenerici, još dan danas se sećam, a inače je ta lokacija graniči sa školom Gluvonemih. Takođe, dvorišta nam se graniče. I onda kad sam ja video, ja, nije bilo pravo, ali mi je bilo posle simpatično. Nisam ja tu nikakve incidencije te i tako nešto pravio, međutim to mi je ostalo u sećanju tako.
U Zemunu sam završen osnovnu i srednju školu, a i muzičku školu.
Jeste, ja sam kroz osnovnu školu upisao i nižu muzičku školu koja se nalazila u istoj školi, na istoj lokaciji, naravno u svojim učionicama. Eto, vraćam se na taj moj prvi kontakt sa školom, kada su me roditelji doveli i kad sam se ja rastužio, kad su me otišli roditelji i ostavili, bio je nastavnik, vaspitač, pardon, Jakov Pantelić, on me je primio i nije znao kako da me uteši. Ćurčin, Dragan i ja smo bili zajedno nekako stigli, pa nas je poveo u muzičku školu, a muzička škola je bila na prizemlju nekadašnje takozvane ženske zgrade, to je sad renovirano sa tom zgradom drugom i nije to tako, pa je u tom prizemlju bilo levo i desno krila, a u sredini između ta dva hodnika je takozvana osmica, tako smo je popularno zvali, bila učionica gdje je bio klavir za vežbanje. To je bilo otlično, odlično. Tu je nas na vaspitač Pantelić doveo i pokazao na klavir koji ja u životu nisam ni znao da postoji, šta je i kako je. Počeo je da svirka po dirkama, lupka, ja to ne mogu sad da kažem da li je znao da svira. I onda je meni rekao ponovi. I ja sam pronašao, pa ti imaš sluh, mi tebe upisujemo u muzičku školu. Tako me je zaintrigirao i malo odvojio od one moje tuge što su me roditelji ostavili. Tako da sam ja tu se onda stvarno i upisao i završio nizu muzičku školu. E sad, kada je došao kraj osmog razreda, naravno svi smo odlučivali gdje ćemo, maštali smo šta ćemo postati, to su stvarno bile ono fantazije i snovi. Ja sam razmišljao o nekom inženjeru, o nekoj tako bavljenju nekom elektronikom, jer me nekako kroz sebe ja gajim dve ljubavi. Jedna je ljubav prema muzici, a druga je prema elektrotehnici i uopšte tehnici. I onda sam, kažem ja tu, dok sam učio osnovnu školu, bio također aktivan i u sekciji radioamaterstva. A kad sam završio srednju osnovnu školu, razmišljajući gde ću, malo vaspitači, ja sam nešto razmišljao da se upišem na fizioterapeutsku, međutim, bio sam kao mlad sićušan i nekako nisam bio ubedljiv za taj posao. Rekli su mi, ma nemoj, pa ti lepo sviraš, što ti ne upišeš muzičku školu dalje. Tako da je to odredilo neke moje dalje puteve, onda sam poslušao. Ozbiljnije se u drugom polugođu osmog razreda pozabavio muzičkom školom, pripremio se i vrlo lepo položio ispit u Nišu, u srednju muzičku školu, muzičku gimnaziju u stvari, da kažem tako.
Kako je dalje tekao vaše školovanje?
Pa školovanje je ono, kako da kažem, škola je možda najlepše đačko doba, kako je to rekao i Branko.
Da.
Tako da u školi vi upoznate i dobrog, nađete dobrog drugara, i prve ljubavi, i mnoga saznanja, kažem, i tako. Tako da sam ja u Niš došao na nagovor mog prethodnog nastavnika klavira Dimitrija Ilića. Ja mislim da nije baš bio pravi savjet, zato što bi bilo puno, puno efikasnije i lakše da sam ostao u Beogradu, jer su ljudi ipak imali neka saznanja, u stvari više saznanja, o slepim ljudima, o njihovim mogućnostima, jednostavno o pristupačnosti takvim ljudima i načinu školovanja takvih ljudi. Kad sam došao u Niš, oni su odmah sa nekom rezervom nas prihvatili, bilo je nas dvoje slepih koji su polagali, to je bio Fazlijević Muhare i ja sam bio kao drugi. Mi smo u zasebnoj učionici polagali, napisali svoje zadatke. I onda su oni obrnuli da Muharem čita moj rad, a ja da čitam njegov. Tako su i saznali i proverili šta smo mi uradili na prijemnom i to je zadovoljilo. Bili smo solidni, stvarno i pripremljeni. Ne smijem da zaboravim nastavnika Miloša Lukića koji je u muzičkoj školi predavao solfeđo i teoriju, koji nas je maksimalno potkovao znanjem iz teorije muzike, da smo mi tamo blistali što se tiče toga. Kažem, ispit je lepo prošao, međutim, na kraju ispita kad je trebalo da se upiše, direktorica je nešto počela da... Kažem, moramo da porazgovaramo. Da li bi se vi složili, vi ste prošli ispit, vi ste primljeni, mi bi porazgovarali s Beogradskom školom da vas tamo prime, a obzirom da mi nemamo iskustva u takvom školovanju, e sad, nama nije to prijelo, jer smo mi nekako bili spremljeni da učimo u Nišu, tako da smo se pobunili protiv toga, rekli smo, eto, dozvolite nam da probamo, pa ako ne ide, uvek postoji i drugo rešenje. Tako da je direktorica ipak na kraju uslišila naše razmišljanje, našu molbu i upisala nas. Mi smo vrlo solidno to i opravdali, lepo završili svaku svoju školu muzičku, svaku svoj deo je obavio kako je to najlepše moguće. Tako da sam tu bez problema prošao kroz srednju. Ja sam čak, moram da dodam, što nije ovako možda lepo za đake, ali ja sam čak, zahvaljujući znanju spomenutog nastavnika Lukića, prve dve godine gotovo nisam pipnuo knjigu, osim nota što sam učio da sviram. Koliko sam ja znanja imao, znači ja sam bio spreman gotovo za 2/3 srednje muzičke škole da je odmah položim.
Po završetku muzičke škole?
Pa po završetku muzičke škole se postavilo pitanje. E to je ono, iz početka opet pitanje odvajanje od kuće, želja za braćom, za rođacima, roditeljima, kućom. Tako da me pokolebalo da li da nastavim studije ili da se malo odmorim, da napravim jednu pauzu i ja to drugo uradim, što nije bilo pametno, ali sam tako uradio. Nisam odmah upisao studije, već sam se vratio u svoje rodno mesto. Tu sam pronašao mladiće, drugare iz mesta, nevezano za hendikep, i oformili smo jedan ansambl, orkestar popularne muzike, gitaristi i klavijature, bubnjevi i tako to.
Vokalno-instrumentalni sastav.
Kako se tada zvao? Tačno, jeste. Vokalno-instrumentalni sastav. Zvali smo se Maršali. I kroz tu grupu sam zaista puno lepih stvari doživio. Dočekao da odem na more, da sviram po moru 4 godine. Crnogorsko primorje je bilo u pitanju. A u jednom trenutku osjetio sam da ja ipak imam želju da se doškolujem. Pa sam u jednom trenutku prekinuo, znači, sviranje i došao, upisao akademiju muzičku u Beogradu. Mogu da se i pohvalim da sam bio treći od početka gore. Znači, ušao sam u budžet i sa jednim malim posvećanjem, pripremom jednom svojom tog leta, jako lepo odradio prijemni ispit i tu sam prvu godinu bez problema završio, osim predmeta dirigovanja. Sad, taj predmet dirigovanje je jednostavno vezan za mimiku, za vizualni moment i realno govoreći nije pristupačan. Nije pristupačan vizualno hendikepiranim ljudima. Ako vi dirigujete jednu kompoziciju, vi morate da radite sa dve ruke, morate da radite pogledom, znači morate da imate u pogledu svoj orkestar, hor, bez obzira na čime dirigujete, tako da morate jednostavno tu vizualnu komunikaciju da imate sa njima. Mi to ne možemo da ostvarimo i tu je zaškripalo meni oko studija. Tu malo nisam imao razumevanja, zato što se sve, sve se mijenja, sve se dopunjava, pa se i školstvo adaptira. Danas su jedni zakoni, sutra su drugi, tako da su do nekog perioda ispred mene ljude slepo oslobađali od tog predmeta. Kad sam ja došao, promijenio se zakon o visokom školstvu, tako da nijedan student nije imao pravo da bude oslobođen nikakvog predmeta, nijednog predmeta. Jednostavno sam na kraju, vraća se na moje sviranje na moru, saznao od prorektora tadašnjeg Beogradskog univerziteta, jedne fine dame, profesorice sa geografskog fakulteta, fakulteta za geografiju, ili to je verovatno, ja sad pretpostavljam da je to filozofski, ali za geografiju, koja je objasnila da ja nisam mogao da budem oslobođen, ali sam mogao da tražim da mi se prilagodi ispit, predmet prema mojim mogućnostima, što ja nisam znao. A u to neko aktualno doba mene nisu znali da usmerili, nisu hteli. Najde da kažemo da nisu znali, mislim da nije toliko ljudi. Uvek volim da razmišljam o ljudima da imaju dobru volju, ali da je to ili skriveno ili nemaju dovoljno inicijative za tim. Ali, znači, verovatno nisu umjeli da me usmere, jer sam ja pisao molbe i prvo studentskoj službi, kako to već nalaže redosled neki, pa onda nego dekanu svog fakulteta, u stvari fakulteta muzičke umjetnosti, kako se to tad zvalo, pa onda i rektoratu. Svi su me odbijali, niko mi nije dao, kako bi pravnici to rekli, pravni lek, kako da se ponesem, osim ove divne dame koja je to uradila, ali sa zakašnjenjem. Ja sam već napustio studiranje, dao sam prvu godinu, upisao drugu, dirigovanje dva me čeka u drugoj godini i onda sam se, kao i svi mladi, poveo onim lepšim životom, sviranjem na moru. Tamo su imali, uslovi su lepi, provod je lep, i ja jednostavno sam to tako prelomio da sam ostavio da na stand-by studiranje. To i dan danas, tako da je vjerovatno moj indeks negdje u nekoj arhivi stoji.
Inače, muzika je i dalje prisutna kod vas.
Naravno. Kažu ljudi da imam i apsolutan sluh, bar sam ga imao. Sad polako godine uzimaju svoj danak, a muziku volim, volio sam da slušam i kao mali, i volim da je sviram. Ja se u tome pronalazim. To je relativno, sam emotivan čovjek, tako da mi muzika ispunjava taj deo života. Naravno, kada sam bio u srednjoj školi, profesor moj jedan klarinete je rekao, kaže, ajde kad vi završite, ja ću biti raspoložen da sa vama održimo zajednički koncert neki. I to je mene onako ponukalo i zadivilo u tom trenutku. Međutim, nisam se bavio nikada ozbiljnom ili klasičnom muzikom, nego popularnom muzikom. Svirao sam zabavnjake, pa onda kad sam došao u Novi Sad, preokrenuo se u narodnjake. I tako, sad je to nešto univerzalno, a trenutno to više ljudi ne sviraju, nego samo stisnu dugme i to ide iz matrice ili iz MIDI fajla, tako da sam one ljude koji su nekad bili prosječni ili skromniji, sad su ispali vrhunski muzičari zahvaljujući tuđim matricama i tuđim znanjem. To je tako, tako da sve manje sviram, ali i dalje muziku volim.
Pretpostavljam da je najlepše bilo svirati na moru dok ste bili mlisne, mlađi, i to je bilo lepo, i to je nije bilo teško, i to je bilo, mislim, nešto najlepše u životu, pretpostavljam.
Jeste bilo lepo, ali možda ne najlepše, zato što sam i u drugim situacijama doživljavao stvarno i lepe i ružne stvari. Naravno, iza mene je 66 godina, ja ne volim da krijem svoje godine, i neko iskustvo koje sam tim godinama stekao. Tako da, kako se zove, Bilo je jako lepih događaja, bilo je i onih, kažem, drugih lepih i događaja. Na moru je bilo više lepih nego u drugim situacijama. Međutim, znate kako je bilo prelepo kad smo mi na Gitarijadi, tamo u tom mom rodnom Zvečanu, osvojili prvo mesto. Tada su bile neke marke, postojali su markizi, vis markizi iz Kosovske Mitrovice, postojali su vis božuri iz Prištine, sad oni su bili favorizovani iz većih su mesta, a mi smo uspjeli da ih pobedimo i smo bili, jednostavno smo bili mladi, puni energije i donosili smo jednu novu muziku, jednu popularnu muziku koja se tad, ja sam znao, tada nije bilo naravno kasetofona i diktafona i tih nosača zvukova, bilo je samo LP-a, a da dođete do long play ploče ili single ploče, trebate da imate nekog engleskog ko će vam poslati od te međunarodne popularne muzike, jeli? Tako da sam ja noću slušao radio Luksemburg i učio pesme i onda svoje drugare obučavao i mi smo to donosili, to je moje drugare i naše okruženje oduševljavalo.
A to vreme su bile igranke?
Da, da, to su bili matineji i igranke i to je nešto što je vrlo lepo. Kažem, suma sumarum, naravno, more je nešto ovako vrhunsko, šlag na torti, zato što smo te igranke, tu smo mi se dokazivali, voleli, sa ljubavlju svirali. A more i profesionalna muzika je nešto konfornije, međutim, tu polako prestaje da se koristi duša, tu postajemo automati. Svirate svaki dan, svako veče, u stvari, i ponavljate sličan ili isti program. Jednostavno, došao sam do tog nivoa da sam mogao da razgovaram kao sada sa vama i da sviram, da teče program kao da ne pričam. Znači, toliko je bilo savršenstvo, toliko je došlo maltene do automatizma. Eto, šta je to ta profesionala, ta svakodnevno sviranje. Tu ljudi izgube dušu i onda sviraju poluautomatski, neću da kažem baš automatski. Ali, kako da kažem, na moru je more izazov i za običnog čoveka, kada odete kao gost, kao turist, srećete nova lica, srećete nove ljude, nove ljubavi, srećete kolege u muzici, tako da je... Pošto sam, recimo, jedna od isto mojih ljubavi je i engleski jezik. Ja ga nikad nisam usavršio dovoljno. Mislim da to možda niko ni ne usavrši do kraja dovoljno da kaže da sam stvarno do kraja došao. Međutim, ja sam došao do nekog stepena da mogu da se koristim engleskim, ali to nije prava stvar, koliko ja znam, nije dovoljno. I to sve pričam iz tog razloga što sam na moru mogao da sretnem Engleze, Nemce, pa pomalo da popričam sa njima. A bio sam glavni bata, pošto u mom orkestru ovi nisu znali, učili su ruski, pa pojma nisu imali, tako da sam bio kao tumač maltene tamo između ostaloga i time se malo bavio, pa onda upoznao i družio se sa tim strancima.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lasović.